Pengarang Opus Dei, 10 perintah utawa dekalog ya iku 10 tembung sing nglumpukake hukum sing diwenehake dening Gusti Allah marang wong Israel sajrone prajanjian sing ditindakake liwat Musa X 34:28. Dekalog kanthi menehi dawuh katresnan marang Gusti Allah telu pisanan lan tresno marang kepadamu itu liyane ngacak kanggo wong sing dipilih lan kanggo saben individu utamane dalan menyang urip sing dibebasake saka perbudakan dosa. Apa 10 dawuh? Perintah pisanan. Sampeyan bakal tresno marang Gusti Allah ing dhuwur kabeh. Dawuh kapindho. Aja nyebut asmane Gusti Allah kanthi muspro. Dawuh katelu. Sampeyan bakal ngucapake preyan. Dawuh kaping papat. Sampeyan bakal ngajeni bapak lan ibumu. Dawuh kaping limo. Sampeyan ora bakal mateni. Dawuh kaping enem. Kowe aja padha tumindak najis. Dawuh kapitu. Sampeyan ora bakal nyolong. Dawuh kaping wolu. Aja nyeseni goroh utawa goroh. Dawuh songo. Sampeyan ora bakal nyenengi pikiran utawa kepinginan sing ora resik. Dawuh kaping 10. Kowe aja merik darbi wong liya. Sinau luwih lengkap babagan dawuh. Rumus kateketé saka 10 angger-anggering toret karo pranala kanggo dipen saben wau. Apa hubungane angger-anggering Allah lan hukum alam? Rumus kateketé saka 10 dawuh kanthi pranala kanggo njlentrehake pangerten saben-saben. Ingsun iki Yehuwah Gusti Allahira. Perintah pisanan sampeyan kudu tresno marang Gusti Allah ngluwihi kabeh. Perintah kapindho aja nyebut asmane Gusti Allah kanthi muspro. Perintah katelu sampeyan kudu netepake dina preyan. Angger-angger kaping papat sira ngajenono marang bapa lan biyungira. Perintah kaping limo aja mateni. Dawuh ingkang kaping enem sira aja nindakake tumindak najis. Perintah kapitu aja nyolong. Perintah kawolu sira aja nyeseni goroh utawa goroh. Perintah kaping songo sira aja nganti ngrasakno pikiran lan hawa nafsu. Perintah ka-10, sira aja melik bandane wong liya. Ing ngendi ing Injil Yesus ngandika bab perintah. Gusti Yesus Kristus nuduhake 10 perintah nalika ana wong enom takon kepiye carane entuk urip langgeng dulu, apa sing kudu dak lakoni supaya bisa nggayuh urip langgeng. Lan dheweke nyebutake marang mitra tutur perintah sing nuduhake katresnan marang pepadhamu, aja mateni, aja laku zina, aja nyolong, aja menehi paseksi goro, ngajeni bapak lan ibumu. Pungkasan, Gusti Yesus ringkes dawuh kasebut kanthi cara sing positif, sira tresna marang pepadhamu kaya awakmu dhewe, Mejam 7:16-19. Katekismus Gereja Katolik 2052. Perintah apa sing diarani Yesus? Ing mendi padha ngumpul? 10 dawuh utawa dekalog sing tegese 10 tembung ya iku sing dicetakake dening Gusti Allah marang umate Israel nalika ngandika marang Musa ing Gunung Suci lan diklumpukake ing kitab pangentasan lan pangandaring Toret ing Prajanjian Lawas pirsani. X 20:7-34:24:26-25:6-24:13 esuk 10:4. Iki tembung Gusti Allah ing pangerten sing penting. Nanging makna sing lengkap wis dicetakake dening Gusti Yesus Kristus. Wacanen Katekismus Gereja Katolik 2056. Teks Saint Jose Maria kanggo meditasi. Fias tuas domin demonstration mihi en sumitas tuas edus mi. Duh Yehuwah, paduka mugi karsoo paring pitedah dateng kawulo, paduka mugi karsoo paring pituduh dateng kawulo. Kita nyuwun marang Gusti supaya nuntun kita, supaya kita dilebokake ing dalane, supaya kita bisa maju menyang kasampurnane dawuhe amal. Nalika Kristus liwati siji. Yusuf pancen wong biasa dipercaya dening Gusti Allah kanggo nindakake perkara-perkara gedhe. Dheweke ngerti carane urip kaya sing dikarepke Yehuwah kanggo kabeh kedadeyan sing ana ing uripe. Mulane kitab suci memuji Yusuf kanthi kandha nek dheweke adil. Kanggo Ibrani, mursyid tegese alim, abdine Gusti Allah irreproachable, setya marang karsane gaib. Wektu liyane mung tegese apik lan amal kanggo wong liya. Ing tembung, wong mursyid ya iku wong sing tresno marang Gusti Allah lan nuduhake katresnan iki kanthi netepi dawuh-dawuhe kanggo ngladeni para sadulure. Nalika Kristus liwati 40. Apa 10 dawuh? Divisi lan panomeran saka perintah wis diganti ing sajarah. Katekismus gereja saiki ngetutake pembagian perintah sing ditetepake dening Saint Augustine lan wis dadi tradisional ing gereja Katolik. Iku uga saka pengakuane Lutheran. Para bapa Yunani nggawe divisi sing rada beda sing digunakake ing gereja Ortodoks lan komunitas reformasi. Katekismus gereja Katolik 2006. Deleng tabel dawuh sing diwenehake dening Gusti Allah marang Nabi Musa kaya sing kacatet ing kitab pangentasan lan pangandaring Toret lan rumus prasaja saka katekese gereja. Teks Saint Jose Maria kanggo meditasi. Gesang Kristus iku urip kita miturut janji marang para rasul ing dina perjamuan terakhir, sapa sing tresno marang aku iku bakal netepi pituturku lan ramaku bakal tresno marang dheweke lan kita bakal sowan marang dheweke. Lan kita bakal gawe omah karo dheweke. Dadi wong Kristen kudu urip miturut urip Kristus, gawe sentimen Kristus dhewe supaya bisa nangis karo Saint Paul, non vivo ego, vivit vero ing kula Kristus, lan yen aku urip iki yen iku ora. Aku naming Kristus sing manggon ing aku. Nalika Kristus liwati 103. Kita wis sinau kanthi rasa syukur amarga kita ngerti rasa seneng sing diarani yen kabeh titah wis dijupuk saka ora ana dening Gusti Allah lan kanggo Gusti Allah makhluk sing nalar manungsa sanajan kita asring kelangan akal lan wong sing ora nalar. Nyabrang lumahing bumi utawa manggon ing weteng donya utawa nyabrang langit biru kadangkala adoh banget kanggo ndeleng langsung ing srengenge. Nanging ing macem-macem gumunake iki, kita mung wong aku ora ngomong bab malaikat, kita nyawiji karo sang pencipta kanthi nggunakake kamardikan kita, kita bisa menehi utawa nolak marang Gusti kamulyan sing kagungane minangka pangripta kabeh kang ana. Kemungkinan iki nggawe ciarus kuru kebebasan manungsa. Amarga tresno marang kita kanthi lelembut sing paling gedhe, Gusti ngajak kita, nyurung kita milih sing apik. Delengen ing dina iki ingsun paringake marang sira urip lan kabecikan pati lan piyolo marang sira ing dina iki supaya padha tresno marang Pangeran Yehuwah Gusti Allahira lumaku ing dalane luwih netepi dawuh-dawuhe angger-angger lan pranatan-pranatane supaya sira padha urip. Mulane pilihan urip supaya kowe bisa urip. Apa sampeyan pengin takon dhewe karo aku sing uga nindakake pemeriksaanmu yen sampeyan tetep milih urip sing ora owah lan mantep. Nek krungu swarane Gusti Allah sing ngumunke sing gawe kowe dadi suci, kowe terus jawab yo. Kanca Gusti 24. Sepiro pentinge pepakon ing urip Kristen? Setia marang kitab suci lan contone Gusti Yesus tradisi gereja wis ngakoni ing dikelok minangka penting lan pinunjul. Wiwit jaman Santo Agustinus, 10 perintah wis dadi papan sing paling penting ing katekese kanggo wong sing dibaptis lan setia ing mangsa ngarep. Ing abad kaping 15 dadi adat kanggo nyebut pranatan saka dikelok ing rumus 5 gampang kanggo elinggal lan positif. Rumus kasebut isih digunakake nganti saiki. Katekismus gereja asring nampilake moralitas Kristen miturut urutan 10 perintah. Katekismus gereja Katolik 2005. Teks Saint Jose Maria kanggo meditasi. Yen kita ngerti carane kanggo kontemplate misteri Kristus, yen kita usaha kanggo ndeleng iku kanthi mripat cetha, kita bakal eling sing malah saiki iku bisa kanggo lumebu ing karukunan Gusti Yesus awalan nyawa. Kristus cetha nuduhake kita dalan roti lan sabdo, nutrisi awake dhewe karoe Kristi, ngerti lan ngrampungake apa sing diwulangake kanggo kita lan ing wektu sing padha ngomong karo panjenengane ing pandonga. Sapa sing mangan dagingku lan ngombe getihku tetep ana ing aku lan aku ana ing dheweke. Sing sapa duweni pepakon, pepakonku lan nindake kuwi wong sing nresnani aku, lan sing sapa nresnani aku bakal ditresnani karo bapakku, lan aku bakal nresnani lan ngetokke awakku marang dheweke. Iki ora mung janji, iki minangka dasar kasunyatan urip sing asli, urip sih rahmat sing menehi inspirasi kanggo nemoni Gusti Allah kanthi pribadi lan langsung. Nek kowe netepi pepakonku, kowe bakal tetep nresnani aku, kaya aku wis netepi dawuhe bapakku lan tetep manggon ing katresnane. Nalika Kristus liwati 118. Apa wong Kristen kudu netepi 10 perintah? Angger 10 ing isi dasar nentokake kewajiban kanggo kabeh wong amarga padha nuduhake tumindak sing pantes kanggo manungsa. Kristen ngerti wong mau tanpa kesalahan liwat magisterium gereja kudu manut lan manggon wong mau. Manut marang pranatan iki serius nanging uga kalebu kewajiban sing prakara iku ing dhewe cahya. Katekismus Gereja Katolik 2081. Senajan kadangkala katon angel kanggo nglakoni, nanging kita kudu ngelingi yen Gusti Allah bisa nindakake apa sing didhawuhake. Katekismus Gereja Katolik 2082. Teks Saint Jose Maria kanggo meditasi. Apa prakara kesandung yen kita nemokake ing paen saka tiba energi sing bantu kita tangi lan nulung kita kanggo terus karo anyar wani. Elingga yen wong suci dudu wong sing ora tau tiba, nanging wong sing tansah tangi andhap asor lan tekun sing suci. Manawi kaserat ing kitab Wulang Bebasan bilih tiyang mursid tipe kaping 7 sadinten kula lan panjenengan sadaya para titah ingkang apes sampun ngantos gumun utawi kemrungsung dening kasangsaran pribadi awit saking kalepatan. Kita bakal tansah maju yen kita njaluk kekuatan saka panjenengane sing paring prajanji marang kita padha sowan ing ngarsane ingsun sira kabeh kang kesel lan kabutan ingsun bakal ngentengake sira. Gusti, sinten paduka, Deus fortitudo mea, amargi tansah wonten paduka, lan paduka piyambak, Allah kawula, kekuatan kawula, papan perlindungan kawula, panyuwung kawula. Sahabat Allah, 131. Sampeyan mikir sampeyan pancen krungu swara ing jiwa sampeyan sing kondo marang sampeyan prasangka agama iki banjur sing jupo pertahanan elokuen saka kabeh kelemahane kita miskin tibu daging hak sawijining. Nalika iki kedaden kanggo sampeyan marang mungsuh sing ana hukum alam lan hukum Gusti Allah lan Gusti Allah. Lan uga neraka. Pet 141. Apa perintah sing paling penting? Sira tresna marang Pangeran Allahmu kelawan gumolonging atimu lan gumolonging nyawamu lan gumolonging budimu. Saint Matu ing ayat 26 Injil nyatet pitakonan sing ditakoni dening ahli Toret marang Gusti Yesus, apa sing paling gedhe ing anggering Toret lan wangsulane Gusti Yesus, sira tresna marang Gusti Allahmu kanthi gumolonging atimu. Sakabehing nyawamu lan kalawan gumolonging budimu. Iki pepakon kang paling gedhe lan kang kapisan. Angger kang kapindho iku padha sira tresna marang sakepadaniro kaya marang awakmu dhewe. Angger loro mau ana anggering Toret lan para nabi 24,37-37. 40 Chef pangandaring Toret 6.5 kaimaman jam 7.18 bengi. Dekelok kudu diinterpretasikake ing cahya saka pepakon amal kaping pindho lan unik iki kasampurnane hukum. Katekismus Gereja Katolik 2055. Gusti Allah nresnani kita luwih dhisik. Katresnan marang Gusti Allah siji dieling-eling ing miwitan saka 10 tembung. Dawuh-dawuh mau banjur nerangake tandhepaning katresnan sing ditimbali manungsa marang Gusti Allahe. Katekismus Gereja Katolik 2083. Teks Saint Jose Maria kanggo meditasi. Iku ora kita sing mbangun amal iki, iku nyerang kita margo saka sih rahmate Gusti Allah, amargo panjenengane wis nusnani kita luwih dhisik. Awake dhewe kudu nusnani tenanan sing mbungke iki, nek kita iso nusnani Gusti Allah, kuwi mergo kita wis ditresnani karo Gusti Allah. Kula lan panjenengan sami saged nglairaken katresnan kanthi asta dhateng sedaya tiyang ing sakiwa temenipun amargi kita lair kanthi iman lumantar katresnanipun Sang Rama. Kanthi kendel nyuwun marang Gusti kanggo bondo iki, kabecikan amal adi kodrati iki supaya bisa ditindakake kanthi akibat sing paling cilik. Asring kedadeyan yen kita wong Kristen ora bisa nanggapi hadiah kasebut. Kadang kala kita remehake sedekah kaya-kaya mung sedekah sing adem lan tanpa jiwa, utawa kita wis sudut dadi luwih utawa kurang formal karya apik. Penyesalan sing pasrah saka pasien kasebut nyatakake penyimpangan iki kanthi apik ing kene aku diobati kanthi amal, nanging ibuku ngrawat aku kanthi tresna. Katresnan sing lair saka ati Kristus ora bisa nuwuhake bedane kaya iki. Supados kayektosan punika nembus dhateng panjenengan, kula sampun ping sewu martakaken awujud gambar bilih kita mboten satunggal manah tresno dhateng Gusti lan sanesipun tresno dhateng makhluk, manah kita ingkang asor manah daging punika tresno dhateng manungsa. Kang uga gaib yen manunggal ing sihe Sang Kristus. Amal iki lan ora liya sing kudu kita lestarekake ing jiwa kita. Iku bakal nuntun kita kanggo nemokake ing wong liya gambar Gusti kita. Friends of God 229. Nanging elingga kanthi ati, ati yen Gusti Allah ora ngandani kita tinimbang atimu, aku bakal menehi karsane roh sing murni. Ora, panjenenganipun maringi kita jantung lan jantung daging kaya Kristus. Aku ora duwe ati siji kanggo tresno marang Gusti Allah lan liyane kanggo tresno liyane ing donya iki. Kanthi ati sing padha sing gawe aku tresno marang wong tuwaku lan sing gawe aku tresno marang kanca-kancaku yaiku aku tresno marang Sang Kristus, Sang Rama, Sang Roh Suci lan Santa Maria. Aku ora bakal bosen baleni maneh, kita kudu dadi manungsa banget digunakake kita uga ora bisa gaib. Katresnan manungsa, katresnan ing ngisor iki, ing bumi iki, mbantu kita nalika asli kanggo ngrasakake katresnan ilahi. Mangkono, kita deleng katresnan sing bakal gawe kita seneng karo Gusti Allah lan sing bakal nyawiji kita ing swarga nalika Gusti bakal dadi kabeh. Yen kita wiwit ngerti apa katresnan ilahi, kita bakal cenderung kanggo nuduhake awake dhewe ing kabeh kesempatan luwih seneng welas asih momen kanggo peparinge dhewe. Nalika Kristus liwati 166. Gusti kita ora mung ngandani yen dheweke tresno marang kita, dheweke nuduhake marang kita liwat pakaryane lan sajroning uripe. Lan sampeyan, tembang 62. Aja gumun marang kalumurane Gusti Allah, panjenengane wis dadi manungsa kanggo ngluwari kita supaya kowe lan aku sing ora ana gunane bisa kenal karo panjenengane. Kita duwe hubungan sing dipercaya karo dheweke. Pangeran 30. Apa hubungane anggering Allah lan hukum alam? 10 perintah kalebu wahyu saka Gusti Allah lan ngulang kita manungsa sejatine manungsa. Padha nandeske tugas penting lan mulane ora langsung ing hak-hak dasar gawan ing alam pribadi manungsa. Dekelop ngemot ekspresi istimewa hukum alam wiwit-wiwitan Gusti Allah nempatake pranatan hukum alam ing atine manungsa. Ing wiwitan dheweke seneng ngelingake dheweke. Yen ana wong sing ora netepi, dheweke ora bakal entuk kawilujengan lan ora mbutuhake luwih akeh Styrenaeus of Lyons adversus Haeris 4:15-1. Katekismus Gereja Katolik 2070. Sanajan bisa diakses kanthi nalar piyambak pranatan dekalog wis dicetakake. Kanggo dayuh kawruh sing lengkap lan tartamtu babagan syarat-syarat hukum alam, manungsa sing tatu amarga dosa, sing angel dayuh kabeneran lan kabecikan mbutuhake wahyu iki ing kahanan dosa, panjelasan lengkap babagan dawuh-dawuh dikalok dadi perlu. Amarga saka kekaburan cahya nalar lan penyimpangan saka karsane Saint Bonaventure Inquisitor Libros Sententiarum 37:1-3. Kita ngerti anggering toret Allah liwat wahyu ilahi sing ditawaake kanggo kita ing gereja lan liwat swara ilmu moral. Katekismus Gereja Katolik 2071. Teks Saint Jose Maria kanggo meditasi. Amarga jagat lan kabeh isine kajaba dosa, iku apik dadi pakaryane Gusti. Gusti kita wong Kristen bebarengan karo kabeh warga negara kudu ngabdi marang kabeh sing ana ing kadonyan kanthi ngupayakake tanpa kesel, kanthi positif, kanthi tresno. Nyingkiri dosa marang Gusti Allah. Dheweke kudu mbela kabeh nilai sing asale saka martabat wong kasebut. Lan yen ana siji nilai sing kudu tansah digoleki kanthi cara khusus yaiku kebebasan pribadi. Mung yen dheweke mbela kamardikan pribadine wong liya lan akibate kebebasan individu, dheweke bakal bisa mbela kebebasane dhewe. Iku mung sikap koheren ing tingkat manungsa lan Kristen. Aku mbaleni maneh lan aku ora bakal mandeg mbaleni. Gusti wis menehi kita hadiah gaib sing gedhe, sih rahmat ilahi, lan hadiah manungsa sing apik banget kebebasan pribadi sing supaya ora rusak utawa diowahi dadi lisensi mbutuhake saka kita. Integritas lan prasetyo tenan kanggo gambarake hukum gaib ing tumindak kita, amarga mendi Roh Allah ono kamardikan. Kratone Kristus kuwi kratone merdika. Iku mung ngandut babu sing wis cenet piyambak free kanggo katresnan Gusti Allah. Pangabdian rahayu, pangabdian katresnan sing bebasake kita. Tanpa kamardikan kita ora bisa nanggapi sih rahmat, tanpa kamardikan kita ora bisa menehi dhewe bebas marang Gusti kanggo alasan paling adikodrati amarga kita pengen. Nalika Kristus liwati 184.